Bannakye wabafayo ku nsonga y'obutonde bw'ensi basabye bannayuganda beetika obuvunaanyizibwa obw'okutaasa ebibira bya Uganda. Buli mwaka Uganda efiirwa obugazi bw'ebibira obuweza ebisaawe by'omupiira 43 okusinga emiti gitemwalwa abantu kusenga abalala kwokya manda abandi kutya banku n'okulima. Robert Shuliakira akulira African Greenhouse Network agambye nti ekiseera kituuse omulimu gw'okuzaawo n'okutaasa ebibira bannansi bagwetikke buli omu abeeko ky'akola.
Ebibira byaffe ebisinga kati nga olaba ng'ebibira kati nga Bugoma Forest, Budongo Forest, Mabira Forest, Zoka Forest, ebibira byonna 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 byonansangwa bigenze nga bisaanyiziddwawo. Weewaawo kubanga tolaba kati nga gavumenti egamba nti esosolaga ba investor, kirungi okuteekawo enkulaakulana n'okuteeka okutondawo emirimu n'ekonomi yaffe okukula. Weewaawo etteeka lyaffe erya National Environment Act ligamba nti enkulaakulana yonayona egenda kugenda mu maaso erina okulaba ng'esosowaza okuma obutonde. Era ekitongole kya NEMA kirina okuba nga kikolerawo mu directory ne Ministry of Water and Environment ne NFA okulaba nga ebibira byaffe ebisigaddewo tetwongera kubisaanyaawo.